ntango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Edi sango na e lobeli eye mpoko ilamu peboye ibolamu na banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika uto studio zomi na sambo awa na Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Mapona mimba makelibibeko masalami lobiloliki na territoire ya Yakuma na Noru Bangi pe na Masimanimba na Kwilu mbele ebwakami po na buweleli ya po te baweleli bandima vile mbobie bikumbima na mapona mimba ye.
Et l'on a renseigné que l'unité est là pour y avoir un résultat, tout le monde va découvrir parce que on sacre la force de l'aider, et à ça, il y a un alarme pour qu'on ait un résultat d'une sa résultat.
Na ituka ya Ituri, ba Loni Bilanga ya Gopma ya Dendro, cheferie ya Bahema Nord na territoire ya Djougou, ba zungeli nzela ya Musala na Bango na Bobati Lami ya basoda ba Kimia ya Monusco, atako isika yango isimbami na babundi ba Kodiko ba ye ba bomaka mbala mingi.
Tosepeli makasi pona Musala e Monusco, tozosenga na Monusco a renforcer sécurisation abana basala ka elanga na chefferie ya Bahema Bajere mingi mingi na lenga siège oyo etikali po bitumba.
Na lina kanabiso itandu ya masano ya lelutu kulubela Women Basketball Ligue Africa epai CNSS e Siliana Molongo ya Sambo pe ma kumeno e Bendi Mukila tukulubela pe rugby epai Herman Mbonyo alongi maponami pona kokoba kukamba federation na yango na ekolo Congo Demokratika. Makambo maemanso tukukendi na bolei nango na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse. Batomboki ba M23 ba botulaki mboka matembe lobiloleki sima na bozangi ya bosalami ya bokutani kati na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na mokokani wa ye ya ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi lobiloleki na Luanda na Angola. Bitumba bikubaki kongala na makasi na territoire ya Lubero na Nord Kivu. Boko na bayi mampinga FRDC bandimi ete ba soda ba mampinga maye ba mibendi na mboka Vuchorovia ba tomboki ba tie wuta mwangonga bibundeli ya makasi na matembe na kilometre Tukumutuba na Lubero centre. Moko na ba officier ya ekolo Congo Demokratika alobi bayi mampinga mingi ba tiki esika yango pe ba tindami elongo na ba bundi ya ba wazalendo na bisika bitumba. Mabota mingi makimi na biloko na bango na mitu bayi misala miadisungi balobi makoki mazali penza malongati pe lolenge ya kubika ya batu ezali mabe na esika yango lobi loleki Felix Tshisekedi mokonze ekolo Congo Demokratik na mokokani waye ya Rwanda Paul Kagame ba kutana kilisu soute na Luanda na bobondisi bwa mokonzi Angola Joao Lorenzo oyo aponama na Union Africaine pona kimia na monile ya ekolo Congo Demokratika. Masolo makolengi la bokutani kati na bakonzi babale bo masuki samaki na kokoso tango bayi Rwanda ba singa ki ete Kinshasa evanda na mesa na masolo na M23 bayi ekolo Congo Demokratika ba boyi epe balo bi masulu na M23 makoki kozalate na mazalaki tepe na makambo maye mazalaki kosalama na Luanda puna Kinshasa. M23 ezali mabungisi mabadongolo meso. Mbano ya Nobel ya kimia ya Ekolo Congo Demokratike, Dr. Denise Mukwege, a singi na bikolo baninga miba Ekolo Congo Demokratike kopesa etumbu na Rwanda sima na bokutani boye bosalama kite lubiluleki na Rwanda bokutani boye bokukaki kosuka na boti ya mi manzaka na mokandami wa kimia kati na bikolo mibale. Dr. Denise Mukwege a lobi ete Ekolo Amerika, Union africaine, France, Royaume-Uni, na basusu basengelinde ko talantina penza ya bitumba na monile ya Ekolo Congo Demokratike eye ezali bongo tina yango ezali bozwi ya makele na pe boteki yango na mayuya pe lisusu bozangi bopesami etumbu. Mbano ya kimia asengi botosami ya boyokani to accord cadre ya Addis Abeba pona kuluka kosukisa wale ya bituluku ya bana ba Ekolo Congo Demokratike baye bazali ko kimaka bisika moko na mosusu na bitumba biye Rwanda ezali kosala na mabili mayango. Denise Mukwege azongeli bosenga bwa papa wa Roma, papa François, oyo asengaki baye molongo kotika kotiola mpasi ya bitumba na Ekolo Congo Demokratike. Kulika batolibwa bakufi kati na sanza mibale na territoire ya Malemba Nkulu na ituka ya Olomami na Bobomi boye babundi ba maimai ba fundami kosala ba kambi ba territoire ba pesi sango ete mingi ya bawei bazalinde ba civili kasi ba officier babale ya FRDC pe ya polisi pe bakufaki. Mukambi ya Malemba Nkulu Joel Kayemba na alobina sanza ya zone mibale ba maimai babomaki ba balungani babali epe bakendaki kutu ata musika na kubomaka major moko ya FRDC na azalaki lieutenant na batumbaki pe lieutenant moko ya police pe batumbaki bango ba maimai basalaka mobulu mingi na ituka ye. Mapuna mi mabakeli mibeko masalamaki lobiluleki na territoire ya Masimanimba na ituka ya Kwilu na ya Yakuma na Noru Bangi epai mapuna mi masanza ya zumi na mibale ya 2023 maboya maki po na mubulu pe mayu ya bayi société civile batpe ba tatuli ete bilembo bichiamaki na bisika mapuna mi masalamaki babwa kimbela ete ngambo iso esengeli indima na kimia bilembo biye seni misalami ya mapuna mi miko sangisa pe miko sakola. Mokonzi ya Ekolo Cameroun Paul Biya abwa kimbela ya misala ya lombango pu itali lulengi nkita ezali ya semaga lisangali ya nkita pe ya misolomi ya Afrika ya katikati ezali na mwa mobulu alobi yango na likitali ya kafu ya lisangali ye lizali kusalama na yaunde utalelo bakonzi ba Ekolo Congo Demokratike Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, na Mahamat Idriss Déby ya Tchad, Bazalite, na Bokutani, Boibo Fungwami Lelo, na Yaoundé, Paul Biya, a Beleli, po na Makoki, ma Semag, na Libandela, Mazali, na Libanda, ya continent, Mazali, Malamute, pe Yango, Zali, Komima, Boutungisi, a Sengi, Bayi, Semag, Banso, Lokola, Congo, Brazzaville, Centrafrique, Guinée Équatoriale, na Tchad, kuzwa mikano misingili pona yango. Mabungisi mabengami UPR elongo na Centre Carter ma pesaki matea poso moliki na bayekoli ba Université Pédagogique Nationale ya Kinshasa pou itali misala ya makoki mabomoto bayekoli ba pesami matea na maimatali justice transactionnelle bote yami ya bilenge ya basi pe makoki mabomoto. Mm. Bachar al-Assad mokonzi oyo a kwisami na bokonzi na Syrie alobi lelo ete atika kimboka na ye na bosenga ya Moscou azui maloba mbala ya yambo poso moko sima na batumboki balingomba Ayat Tahrir al-Sham ba botolaki bokonzi. Bachar al-Assad alimboli ete atika ki azalaki na Damas enguma mokonzi ya Syrie kino mokolo Mwae, mwambe ya sanza eye na tongo na base ya mampinga ma Russie ya Omemine eye ezalaki kubeta mambungu masasi na badon pe nzela mosusu ya kukime ezalaki te Moscou nde sengaki abima na mpokwa Bachar al-Assad alobi ete batumboki baye bazali ba dongolomeso azalaki mokonzi na mboka eye uto 2000 libokeli ya Ayat Tahrir al-Sham elobaki ezali lisusu te eteni ya Al-Qaïda lokola ezalaka kala ezali kino sika na kasa ya mangomba ya badongolomeso etiama na bikolo lokola Amerika pe misusu kasi lobi loleki Washington elobaki ezwaki contact ya mbala ya yambo na batomboki baye bazwi bokonzi na Syrie. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Mapona mima kelini beko masalama ki lobi loleki na territoire ya Yakuma na Nord Ubangi epe na Masimanimba na Kwilu mbela ebwakami na baweleli pona bayeba kondima bilembo biye ebiko bimisa tokende bongo na mboka Yakuma na Franka Biliwe.
Mbela yango ebwakamaki na Jean de Wuluwulu mokambi ya société civile ya territoire mei sima ya mapona mimaye masalemaki mokolo mwa lobi loleki toyoka Jean de Wuluwulu o VOA Lingala.
Élection elekani na kati na kimia moko ya kolobate meme ba population bango moko babani kolobate atuka banda babandi osala élection komona te élection oyo eleki na kimia pe moto akei aponi moto na ye na ndenge na ye nde ezali oyo
alobater
babiru mosusu batemoin bazalaki babiru mosusu batemoin bazalaki te kowuta na ndenge bapesaki delai ya te parti politique baya kozwa accréditation ya batemoin na bango bongo tango délai ba parti politique mosusu ba pensa ki dans les délais te et seni a monaki te délai zala ki dépassé nde c'est ainsi que sur 5000 oye zala ki accepté na base de données baye kozwa seulement 3000 alors omone te wa 3000 wana okabola bango na ba bureau de vote ekokaki te c'est ainsi que na ba bureau de vote mosusu ba témoin bazala ki prochainement seni azwa ba disposition oyo ye anui epa na biso na Yakuma po ete élection mbala nsima elekana na kati na tranquillité na kati na kimia moto na moto ase senti libre po
Judith Zongia moi opposition oyo pe azali kowela ebonga ya mtoma ya ekolo asepeli na mutindo mapona mimango malekani asengi na baimboka kundima biano bikopesama na seni ozwaki maloba ma Judith Zongia.
Dans l'ensemble, élection de Kimalam, c'est ni un programme qui va machine à voter tel que ce qui tricherait, moko à taille à monter et mon ami, va détecter en gros. Alors, à ce niveau, nous, on ne peut qu'accepter les résultats tels qu'ils allaient. Pondéen à l'objet, mon boulot, ils allaient qui y a ma capacité. Moi, va dire que mon kémkén à certains points, et ni d'appuyer par le reste, ma dispositif sécuritaire, il y a soit qui, dans ma machine à voter, sauf qu'à mon nom, qu'ils allaient qui violer, bien d'être pour décider, pour y aller, Nicolas. Mais des choses, gagne personnellement, n'a oh, bengi na moni na kofi koloba ke élection ekaki malamu dans l'ensemble du territoire. Ndi koloba ngo avant, tolobi yango pendant, tokoloba ngo pe après, eza malamu, eza na kimia, alors tokosenga ke kimia wana ekontinue.
Antoine Zangi, moi majorité politique ya Litomba alobi ete maponami ya mbalaye malekani malamu mingi moto mokote asengeli kuboya biano kosalema na seni.
Seni a fait son travail correctement et toujours je rappelle que le quoi seni a fait correctement a disparu résultat na ye ndenge bana ya komba de hein, mais le quoi la élection ya solo ye ko biman résultat zo biman tu ngose na bandi koke babosa na tukene liboso. Tout à la base, tout à la réta, il y a une année que tu récupérais par rapport à la territoire Moussoussou, par rapport à la circonscription électorale Moussoussou. Hein? Et là, on a aussi une unité dans la, où il y a un résultat, tout le monde va dire parce que tu es fini à pouvoir consacrer la force de la Mbongo. Il y a un résultat qui est un résultat. Il y a un résultat qui est un résultat. Il y a un résultat qui est un résultat.
Et ça, il y a un lomingo, il y a un territoire qui est un Yakoma, il y a un moko, il y a un toma, il y a un boka, il y a un oyo, il y a un toma, il y a un kolo, mibale, il y a un tuka, pani.
Na ituka ya Ituri na nord-est ba Luni Bilanga ya Gupma ya Dendro, cheferi Bahima Nord na territoire ya Djougou, ba Zongeli Nzela ya Mosala Mwabangu na Bobate Lami ya Basoda ba Kimia ya Monusco, atako isika yango e Simbami na Babundi ba Kodeko bayi ba Bomaka Mbala Mingi. Fiston Isimwami ya Kitaki na Mboka Dendro po na Viwa Lingala tolanda sango a Memeli Biso.
Boloni bilanga mpe boboko li bibole bozali mosala moye mabota mamboka mingi ya groupement des dro masala kampwete bayiba kobika mwa mikolo meleki nzala ezingilaki mabota mana pamba te mabota mango mazalaki kokende bilanga te mpona bitumba bya basima manduki bakodeko na Zair bazalaki kosala biloko binso bipunzamaki mpe bayimboka mingi babomamaki na ntina bondongo ni buna Vio Lingala ekitaki penza obisika byango mpe na kilometre nkama na engumba Bunia awa bayimboka bazongeli nzela bilanga pamba te basoda bakimia ba ekolo Bangladesh ba Monusco bazali kobatela bayimboka ntango iso bazali kokende obilanga bya bango tozoki matato li mabaloni bilanga bayike yuka bango awa
menaenda kufuta ba koni ba nini ba mboga chakola njo mirudia na ekula
nake koluka ba koni mpe biloko bya kolia na bilanga ezali pona basoda bazali kokengela biso Tarantina nazali na bobangi te nazali kosala mosala monga na kimia esengeli bakoba kosala boye mikolo nyonso
tatavuta ata bakoni bila kukopa vile ilo ndo musuri na si bako na kuya kila siku iko musuri
na se mingi mingi kote lenga na bisika mbisi Monusco ezali kosala sali sabato tangu bako sala elanga malerezuma banguna bazoko ya doko bazoko ma, na ndenge ya kuku bakota kanakati me toutefois to sepeli mingi pona oyo nyonso Monusco azali kosala la biso awa na protection ya bato o bazali kosala bilanga to sepeli makasi pona musala e Monusco to zosenga na Monusco a renforcer sécurisation abana basala ka elanga donc bilanga na chefferie abayama bajere mingi mingi na lenga siège oyo etikali pon bitumba Monusco a renforcer mbala mususu po bato basala bilanga na bango na kimia
Germain de Tina azali mukambi ya société civile ya groupement Dedro au territoire Djougou pona mwana mboka oyo atako basoda bana ba Monusco bazali ko kingila basali bilanga ngana groupement Dedro ezali ya motuya ba Monusco elongo na mapinga maikolo kongole mukatiki bakubisa misala me bango mpe mwabo bateli ba imboka baye bazali bisika bisusu bipai wapi bakodeko bazali kokoba kino sika koboma bato maloba ma Germain de Tina mukambi ya société civile ya groupement Dedro
au groupement Dedro ya presque il y a 21 villages
awa na Dedro tozali na mboka tope village tukumi bale na moko awa bisika tozali eza Dedro bisika bisusu na mboka Mbawi, mboka wa, pe, mboka cheje. Ezali na pene na kilometre misa tutominei. Na bisika tuzali awa, ba imboka, bazali ebele kuna. Esengeli mpe, babatelama. Brigadier général Monzurul Alam Northern azali mokonzi ba soda ba kimia ba bikolo Bangladesh mpe Nepal ba Monisco na ituka ya Ituri. Pona ye mapinga makimia mazali ko batela baloni tangu bazali kokende na bilanga kobuka biloko balona ki na eleko eye ya bozangi bokengi biska mingi na territoire Djugu ezali pona kosunga bango o misala mia bango mia mombongo pona kumundisa nzala biska bazali kuvanda mpe pona ntombwa ya misala mia bango mpe ya ituka mobimba tuka brigadier général Monzurul Alam Northern.
If the MONUSCO can be deployed during the harvesting seasons, that will secure.
Soki MONUSCO etinami bisika baimboka bakenda kakolona mpe kobuka biloko bya bango na bilanga basoda bazali na motindo mwakobatela baimboka bana na biloko bya bango mpona bolamu bwa bango banso wuta tobanda mosala moye na mobu nkoto mibale na ntuku mibale na mibale etope 2022 ya liboso tozali kobatela baimboka na biloko bibango ya mibale tozali kobatela bango na bilanga mpe umusala mobango makoboko la bibwele
when they are working
na bituka bisusu lokola na Nord Kivu bayi société civile bazali penza kosenga bolongui bwa basoda bakimia nzoka nde bayimboka bayituka Ituri au territoire Djugu bayitokutana kina bango mingi bazali kosenga mapinga ma MONUSCO kotika na bisika bya bango pamba te bazali kobatela bango na bisika bina na eleko eye ya matata kati basima manduki bakodeko na Zaira. Fiston isemwami na bozongi na Dedro au territoire wa Djugu pona lokal America.
Sikre komitango alina kanabiso etando ya masano. Women Basketball League Africa na Dakar, CNSS ya ekolo Congo Democratique esuki na molongo mwa Sambupe, Makomeno, club mosusu ya RDC ebindi bendi mukila na rugby, Herman Mbonyo a longi lisusu maponami opona kukuba kukamba Fédération Alisano Lié na ekolo Congo Democratique. Bopesami bwa ballon d'or africain na mpoko ya lelo na Caer pona mobu moye. Indimami wuto mposo muluki Coupe du Monde ya lesanuli ya ndembo ekozonga lesusu na Afrika ekolo Maroc ekozala bongo na bikolo lesusu lokola Espagne pe Portugal pour na 2030. Losako na bilo banso pe boyi bolamu na lina kanabiso etando ya masano. Milulu mia bopesi mbano ya ballon d'or lelo na Caer na Egypte pona mobu moye bazuzi bako pona bongo na ngambo ya mibali kati na moye ekolo Guinée Serou Giraissa Marocain Ashraf Hakimi moye Côte d'Ivoire Simon Andigra Nigérian Ademola Lukman na na moyimbi ya na moyambi ya kala ya Afrika ya Ngeli Ronwen William na Tina ya Kokitana na Victor Oshimen ya ekolo Nigeria oyelunga kiango na 2023 bilenge basi na ngambo na bango bazali basato moyi ekolo Maroc Sana Misudi Nigeria Shamaka Nandozi pe moyi ekolo Zambi Barbara Banda pona Kokitana na moyi Nigeria Nega Asisata Ashola club ya africain ya Alalinde ezali se moko na mbano e ya ba ekipi. Women Basketball League Afrique na Dakar, CNSS ya ekolo Congo Democratique suki na molongo mwa Sambo na momekano moye epi Makomeno e club mosusu ya ekolo Congo Democratique bendi mokila Valdo Yamba.
Lisanga ya CNSS esilisaki kondongwa na ya bilenge basi ya Women Basketball League Africa na molongo ya Sambo sima ya ye kolonga lisanga ya Jean d'Arc ya Senegal na Bilembo tuku Sambo na moko na tuku misato na Sambo kasi pona mokambi ya Dekoko ye azali penza na esengo te na molongo ena ata kubasali malamo kuleka mbala oyo eleki
na place to bimi ya 7e ezali malamu penza mingi te paske objectif na biso eza penza atente mais ils allaient quand même que tozala qui 10e na Alexandrie n'est passé to komi to bimi 7e na awana na Dakar donc to pousser ni moi monke
SNSS ezoki esika na eteni ya mibale to pe quart de finale ya Women Basketball League Africa kasi kondongwa na ya quart de finale et na elika ki malamu penza te liboso ya Al Ahly oyo et longa ki bango na bilembo tuku mwambe na libwa na tuku misato na motoba
to te ko gagner Sporting Brazzaville double tenant du titre donc ça veut dire équipe oyo ki na ambition ko zwa titre mais ça veut dire que contre Al Ahly to kai ko sala li sou mieux parce que Al Ahly a adversaire direct ya Sporting na kuna na Egypte mais ils a match moko complètement raté et les sonne ne tozui il faut tous à la prêt ya ko za na compétition dès le début il faut pas tous zwa match match na kati ya ba, na match
ko landisa maloba ya mokambi ya lisanga ya SNSS ya Congo démocratique ba kambi ya Sénégal et pa iwapi kondongo na na ezalaki na bakambi ya FIBA Afrique ba lengelaki mabongisi e na malamu penza
compétition eleki kitoko makasi na ndenge ke organisation ezaki impeccable ko banda na fédération sénégalaise ti na na ba responsable ya FIBA depuis réunion technique ti na finale donc sentir que niveau penza ya organisation ezalaki vraiment kitoko makasi donc compétition eleki vraiment malamu
kasi na ngamo ya bamasanga ya Congo démocratique pona ko kende mo sika na kondongo na ena ya kubongisa ezali mwa mingi elobi ade koko
ya kubongisa ezali kaka na SNSS o ya kubongisa ezali ko changer politique ya ya sport surtout particulièrement na basket soki to lingi to koma na ba niveau oyo baninga bazali na liboso na biso na lobi kaka te tozwa kaka ba grande joueuse na lobi bongo biso pe tozwa ki ba renfort mais renfort na biso ezali na niveau nini et puis baninga ba renfort na bango ezali ba niveau nini
esengeli bongo ko eba ete makomeno lisanga mosusu ya Congo démocratique eye ezwaki esika na kondongo na ena na Senegal e silisaki na molongo ya suka tope 12e sima na bango ko kweisama tukumitano na tukumotoba na mitano liboso ya FAP ya Cameroun
Indima mibuta poso moleki ete mondial to coupe du monde ya lisano ya ndembo ezali kozonga mbala yesusu na Afrika e kolo Maroc e kozala kati na bikolo misato biko yamba lisano liango na 2023 ezali bongo Maroc, Espagne na Portugal. Na rugby Herman Mbonyo alongi lisusu maponami pona kokoba kokamba federation ya lisano liye ya rugby na ekolo Congo démocratique Valdo Yamba.
Herman Mbonyo a kokoba kokamba Fédération ya rugby ya Congo démocratique ye a pona makili susu lokona mokambi tope président pona mibubi nei na bilembo tukumi tano na misato na bato tukumi tano na minei tope 53 voix sur 54 votants kasi eloko nini esala ki ete ba pesa ye bo kamami ya Fédération ya rugby ya Congo démocratique Herman Mbonyo nde ayano liboyi
denge na koti saki rugby na biso na World Rugby na 2022 ba lingi siko yoto confirmé présence na biso po tokoma membre à part entière, il y a World Rugby na 2027. Puis maintenant, il faut tout comme un membre full pour tout coca penza, pour banda kubet, t'en as pas qui limusu sur le rugby à miner et à makas. Donc les habitants batozo miner bisonyoso. Et je crois que c'est pour ça qu'il va passer la confiance. Bah talina nos expériences. J'ai été membre du comité exécutif. Il y a Rugby Afrique. Donc bah ebi kenazan a expérience, dans un a capacité à kosa la que tout coca ko atteindre bah objectif nyoso.
Pour namanda yé, mon kambimonyo a laki ko pesa isika na bilen. Na bitelo koye ko la rugby na kisasa etelo 5 isito nde ekozala motu ya train
loko penza ya motu ya ezali rugby na école tozo me rugby na ba classe tozo bandana école 5 isito na kingabo ezali école na biso pilote to tout ko formé ba enseignant na bango kuna to ko banda rugby dès ce mardi donc tozo kende na 5 isito ko pesa ba équipement ba banda rugby d'après to kende malem de to ko attaquer ba école nyoso ta Kinshasa ba école mususu na province to ko kende
Rugby eko betama na ba province zomi na mibale kasi e sengelie betama na ba province nyonso ya Congo démocratique mabongisi tope ba tournoi eko sale mabipai na bipai elopi Herman Mbonyo kaka pona koluka lolenge nini ya kotombola bo beti rugby
place haute stobandi activité nous avons à peu près 12 provinces sur 26 ou activités a réel tozana présidente na biso ya Lualaba madame Karine Kalala a organisé le 22 décembre tournoi au Luizi Il y a rugby. Donc c'est vraiment le renouveau. Tout Taki Kolanda, tournoi ya rugby na province ya Congo Central entre Perenko na équipe ya Matadi.
Mandaye ezali pe lisusu pona koluka lolenge nini komi pesa li banda ya masano kaka pona rugby na lisungi ya bakambi ya Congo Démocratique pe na lisungi ya bamboka ya bapayan.
Zana AFD, l'Agence française du développement, avec l'accord de notre gouvernement, ministre des Finances, ministre des Sports, Bazar Osunga Biso pour batonger la biso stade ya munene place ezala ki stade Sukisa na Kinkole to kozala donc na espace na biso permanent neti arène na biso pour na ya rugby et kuna pe et pour permettre biso to développer sur rugby makasi puisque to za na équipement wana donc infrastructure wana ezala to kuka ko entretenir yango to banda ko beta rugby régulièrement
et singel bongo ko ebaite na mai matali élection Musi Mbala apona maki vice président yambo mutu Makumbu Nantimba Nakuba bapona maki na molongo ya mibale pe ya misato Achille Nsunga secrétaire général pe Laurent Nyemba ye apona maki lokola trésorier général.
Matondo mingi Valdu Yambapo na lisungi na yo na etando ya masano ya lelo ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo. Matondo mingi na Justin Traits na Michel Joseph ba ibapesa kibiso maboko unzela ya singa sango susu ndetu zi yango na site internet na biso viwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso boko bakolanda lulaka l'Amerika ngai kombo na ngai Eddie Isango.